Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Hlásí se vám studio Lípa Praha, Svobodného rádia a Iveta Richtaříková a spolu se mnou pořad Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 23. října 2017. Já doufám, že jste všichni přežili v relativní pohodě včerejší vichřici a že tedy nyní máte dost klidu na to, abyste se mohli zaposlouchat do velice důležitých a zajímavých informací, které nám jako každý týden přináší Valerie Viktorovič. Já vám přeji nyní již příjemný poslech a pustíme se do toho. Nejprve začíná komentátor svým úvodem. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Dnes je 23. října 2017. V minulém týdnu se odehrálo celkem dost událostí a konkrétně Maxim z Doněcka prosí o komentovat tak říkajíc všechny dohromady. Valerii Viktoroviči, prosím, nemohl byste shrnout, jaký obrázek budoucího světa se rýsuje po celosvětovém festivalu mládeže a studentů, zasedání Meziparlamentní unie, fóra Mezinárodního diskuzního klubu Valdaj v Rusku a 19. sjezdu Komunistické strany Číny? Ještě než začne Valerie Viktorovič odpovídat, tak já jenom upozorním na to, že toto video má sníženou kvalitu zvuku, takže kdyby příliš rušilo, tak ho vyřadím, ten zvuk, ten zdrojový zvuk, a budu pouze číst titulky, tak jenom abyste věděli, proč se to děje eventuálně. A nyní již Valerie odpovídá na otázku. Podle mě zde byly velice zkušeně vyjmenovány důležité události a stačilo by zde říci ano, ale když už je ta otázka takto položena, tak odpovíme podrobněji. Jestliže se podíváme na 19. sjezd KSČ v Číně, kde bylo vyhlášeno 14 základních cílů, tak v podstatě můžeme říci, že jejich kontext je v čase a prostoru omezený. Což znamená, že si nečiní nárok na globální význam. V Číně dále pokračují ve vytváření a upevňování zdrojové stability budoucího centra koncentrace řízení. A jestliže se v této souvislosti podíváme na ty ostatní události, tak uvidíme, že se konaly akce jako celosvětový festival mládeže a studentů a zasedání Meziparlamentní unie a také se konala akce, která v porovnání s nimi byla důležitější svým významem, přestože méně již svým formátem. Tou událostí byl Valdajský klub. Všechny tyto události byly zaměřeny na sformování určité vedoucí role Ruska ve věci globalizace a vytvoření jakéhosi pomocného centra koncentrace řízení. Přátelé, protože ten zvuk je velmi špatný, tak já budu číst pouze titulky prozatím tedy. Takže co tu máme ve výsledku? Všechny tyto mechanismy, jako je zasedání Meziparlamentní unie, které se u nás konalo poprvé. Přítomno bylo 173 států světa. Festival mládeže také sjednocuje a to je právě ta určitá budoucnost. Protože co vlastně znamená parlament? V parlamentu jsou vytvářeny zákony. A na základě čeho tam lidé vytvářejí zákony? Na základě toho, jak chápou průběh událostí a procesů zaměřených do budoucna a jak všechny tyto procesy upravit zákonodárně. A kdo potom v budoucnu tyto procesy realizuje? Mládež. To jsou budoucí odborníci ve všech odvětvích našich znalostí. A jestliže bude mít tato mládež k Rusku pozitivní vztah a ne takový, jak se ho u ní snaží sformovat Západ, tak potom budou moci mít s Ruskem normální vztahy. V tomto ohledu se vrátíme k tomu, o čem jsem mluvil minulý týden. A co by měl udělat globální prediktor, jestliže... No, co mu zbývá, když je kolektivní nevědomí v Číně takové, že budou-li mít k dispozici zdroje, jsou připraveni poprat se o hračku, aniž by se ohlíželi na jakékoliv rozumné důvody? Nikdo se ani nepokusil o diskuzi. To je to, o čem jsem mluvil v minulém pořadu. Nemá prostě na výběr a tak je globální prediktor nucen, neboť si uvědomuje nedokonalost svého pracovního nástroje, formovaného pro roli budoucího četníka a centra koncentrace řízení světových procesů, tedy Číny, a ví, k jakým by to mohlo vést škodám, je tedy nucen podle té jejich terminologie vytvářet systém brzd a protiváh, pracovat podle tohoto principu. Teď je další téma. Čínský analog k systému SWIFT bude v podstatě pod kontrolou Ruska, je zde podtitulek. Potřebuje tedy protiváhu, něco, co by situaci stabilizovalo, proto se s ohledem na řízení světových měn musel obrátit k Rusku a vytvořit mezi ním a Čínou platební systém payment versus payment, rubl a yuan. A tím pádem bude i ten analog k systému SWIFT, který vytváří Čína, v podstatě pod kontrolou Ruska. No a Rusko musí jako centrum stabilizace získat určitý image a kvůli tomu se také konaly příslušné akce, které probíhají na mezinárodní úrovni a mění vztah lidí k Rusku. Opakuji, že na Západě je vždy vedena protiruská propaganda, mluví se o tom neustále a všude. Jenže lidé, kteří se střetli s reáliemi svého západního života a vidí v Rusku jediný stabilizátor kulturních základů tradičních společností, teď získávají další vzpruhu přes tu mládež a parlamentní unii. Rusko je dynamicky se rozvíjející stát, který získává svou suverenitu, opakuji, že ji získává, ještě ji úplně nezískalo a na této cestě ho čeká ještě velmi mnoho problémů, nicméně Rusko postupně svou suverenitu získává a tak se z něj a priori stává lídr. Tento proces musí globální prediktor převzít pod nějakou svou kontrolu a v tomto ohledu je lepší se s Ruskem dohodnout, než mu v něčem bránit. Proto také globální prediktor pro tento účel využívá různé formy nadnárodního řízení, aby napomohl k vytvoření tohoto image a umožnil Rusku působit z nadnárodní úrovně. A Valdajské fórum v tomto kontextu získává zcela jiný zvuk. Tím spíše, že tam jako vždy byl hlavním aktérem Putin. A to ne z toho důvodu, že by mu ve formátu tohoto fóra byla taková role předepsána, ale proto, že je Putinovo líderství jako lídra státu, jako lídra celého světa uznáváno v celém světě. Mnozí vycházejí z toho, že pro dosažení nějakého cíle jsou dobré jakékoliv prostředky. Putin pracuje absolutně jinak. On si uvědomuje jednoduchou věc, že jestliže se budete řídit principem účel světí prostředky, že cíl ospravedlňuje prostředky, tak to vždy dopadne jen k vaší škodě, která v násobcích bude převyšovat takto získaný užitek. A jestliže se, Ano, v určité etapě budete vypadat jako efektivní manažer. Efektivní manažer, tady je teď manager slovo, protože nějaké výsledky vám to dočasně přinese. A jestliže se řídíte principem, že prostředky ospravedlňují cíl, tak minimalizujete škodu a v budoucnu získaný užitek bude neporovnatelně vyšší, než by byl ten, kterého byste dosáhli, kdybyste se řídili principem cíl ospravedlňuje prostředky. Jinými slovy, ty prostředky musí být v souladu s naším svědomím, musí být v pořádku. Pakliže nejsou, tak nelze ten cíl obhájit. Takže to heslo účel světí prostředky neplatí, ba naopak platí úplně opačný princip. To je jenom na vysvětlenou, toto jsme probírali mimo jiné také v rámci čtení DVTR a KSB. Takže ještě jednou, jestliže se řídíte principem, že prostředky ospravedlňují cíl, tak minimalizujete škodu a v budoucnu získaný užitek bude neporovnatelně vyšší, než byl ten, kterého byste dosáhli, kdybyste se řídili principem cíl ospravedlňuje prostředky. Proč? Zdálo by se, že Putin by přece také mohl v něčem zalhat. A taky by mohl s využitím nějaké okamžité politické konjunktury odstoupit od nějakých dohod a říci, když vy je neplníte, já je také plnit nebudu. Jenže Rusko tímto způsobem nejedná. Jak jednou dá slovo, tak ho plní. Putin nikdy nelže a vždy plní to, k čemu se zavázal. A výsledek? Je to Rusko pod Putinovým vedením a žádné USA, ať už vedené kýmkoliv, kdo se již a priori stal světovým lídrem, protože se jedná o stát, kterému je možné důvěřovat. Putin je lídr, kterému se dá věřit, se kterým je možné se dohodnout, který vás nenechá ve štychu. Jak jednou od něj na něco dostanete slovo, znamená to pro vás konkrétní perspektivu. A co z toho, že Američané si mohou dovolit dostát svému slovu, když to nedělají? Dají slovo a zase ho vezmou zpět. Stalo se vůbec někdy, že by Američané své slovo neporušili? Dělají to vždy. Pro ně nic neznamenají ani podepsané smlouvy, natož dané slovo. Taková je jejich čest a takový je jejich přístup. Proto jakmile se změní rovnováha sil... Tři tečky zase. Američané teď slábnou a neexistuje jediný stát, jediná politická síla, která by neměla chuť jim jít po krku za všechno to dobré v uvozovkách, co udělali pro tento svět. Oni si ještě zodpovědí všechno, čeho se dopustili. Když se rozpadl Sovětský svaz, tak ho všichni vnímali pozitivně. Zpětně ho lidé vnímali pozitivně, protože SSSR jim pomáhal. Ať už se snažili protiruskou vlnu zvednout jakkoliv vysoko, stejně si lidé SSSR připomínají s nostalgií, a to dokonce i v Afghánistánu. Zdálo by se, vždyť jsme s nimi válčili. Ale Rusů si tam váží, Sovětského svazu a Ruska si tam váží a Američanů ne. Všechny tyto akce jsou pouze tou viditelnou částí toho ledovce nadnárodního řízení, kterým jsou na Rusko převáděny určité parametry řízení. A zde je třeba podotknout, že se u nás již s plnou silou rozhořela předvolební prezidentská kampaň. Co se týče Valdajského fóra, tak ti, kteří tam ty lidi měli možnost zvát. No, z toho, co jsem tam viděl, jsem si vyvodil jen jedno. Soustředili tam podpindosníky úplně jednoznačně. Mnozí, kteří Putinovi pokládali otázky, byli úplně vedle z toho, že mu pokládají jasně předkonfigurovanou otázku a on jim odpovídá, že tak to není. My jsme se tu přece už domluvili. Třeba, že Trump je na nic. Přece jsme se tady na tom všichni shodli. Všichni jsou tu toho názoru a shodli jsme se i na mnohém dalším, že Rusko opět nebude mít žádné své zájmy, že to bude zase jako v 90. letech, že nám USA určí, jaké jsou naše zájmy, kterých se Rusko potom bude držet. Oni už začali s předvolební kampaní proti Putinovi. Ať jen všichni, kteří se do toho zapojili, popřemýšlí, kdo a jak zařídil konání všech těch akcí v Rusku. Těch akcí, které mají vytvořit pozitivní obraz Ruska v celém světě. Protože to centrum koncentrace řízení v Číně nejede jak má, vytvoření druhého centra, euroasijského centra koncentrace řízení na bázi Íránu, ještě více drhne. A už je na čase přeformátovat USA. Dál to takto udržet není možné. I bez toho už to udrželi celá 90. léta a první léta 21. století. Už to není možné déle udržet, je třeba se pohnout dál. A kdo to dokáže podržet? Jen Rusko. Jak říkám, globální prediktor nepřistupuje na dohodu s Putinem kvůli tomu, že by si to přál. Takže všichni, kteří teď něco osnují proti Putinovi, kteří tímto způsobem zorganizovali Valdajské fórum a pokusili se ho vést proti putinovsky s cílem podřídit zase Rusko Spojeným státům, a přesněji státní elitě USA, a proto tam soustředili samé podpindosníky, ať o tom popřemýšlí. Stejně je převezou. Já jsem prostě ohromen tou debilitou naší rasionské elity. Pánové, což pak jste nezaregistrovali ten sexuální skandál, který byl rozehrán okolo Harveyho Weinsteina? Vždyť všichni teď mluví jen o tom jeho sexuálním harašení, což pak nechápete, že ten útok na něho má být finální fází rozdrcení celé státní elity? Těli je přímo do živého masa. I Clintonové už to došlo. Peníze, které nám převedl na předvolební kampaň, dám všechny na dobročinné účely, to řekla Clintonová zřejmě. Jenže my v Rusku nemáme elitu, máme jen podpindosníky. A potom tu ještě máme klanově korporativní skupiny, které sedí v pískovišti geopolitiky a také ničemu nerozumí. Jen se podívejte, jaký se tam pozvedl hřev, jaká se tam rozpoutala hysterie, jak všechny ze státní elity přiskřípali. Už přilezli ke křížku všichni, kteří se na začátku pokoušeli hájit Weinsteina. Jejich likvidace začala, takže Trump posiluje globální prediktor, globální elita svůj zápas se státní elitou vyhrává. Vše je OK, nicméně řízení celého světa už zvládnout nedokážou. Potřebují nějaký nástroj a tak se na určitý čas dohodli s Ruskem. Tím spíše, že Rusko ještě není plně suverénní a to samozřejmě globální prediktor zneužívá. Další otázky tak či onak souvisejí s Valdajským fórem, říká komentátor. A třeba Sergej se ptá, Putin na Valdajském fóru, když zmiňoval procesy oddělování regionů a poukazoval na dvojaké standardy Západu, který některá oddělování uznává a jiná prohlašuje za separatismus. Právě proběhlo to referendum ve Španělsku a teď zase referendum v Itálii o autonomii Lombardie a Benátek. Ve zprávách říkali, že tato referenda jsou svého druhu konzultacemi, které nezavazují k dalším krokům. Předtím jste ve svém pořadu referendum ve Španělsku přirovnával k událostem v Pobaltí. Okomentujte prosím scénář v Itálii. Jde o něco nového nebo o již dříve použitý postup? A odpověď? Ani jedno, ani druhé. Není to ani nové, ani již jednou použité. Šlo o dost tvůrčí přístup k řízení světa. Ta věc se má tak, že na tomto Valdajském fóru byla Putinovi položena otázka, jaké recepty by Rusko pokládal je podle mne Rein Millerson, jaké recepty by Rusko mohlo nabídnout světu? Putinova odpověď byla velice, velice tvrdá. A ať už se globálnímu prediktoru líbila či ne, a ať už ji státní elita pochopila či ne, je bez významu. Odpověď byla tvrdá. Rusko musí získat takovou suverenitu, aby mohlo realizovat nadnárodní řízení ze strukturní státní úrovně. Ovšem suverenitu lišící se od té, jakou poskytuje globální prediktor, jinak vymezenou. To je principiální záležitost. Putin ohlásil principiálně jiná pravidla globalizace a způsoby řešení těchto procesů. Pamatujete se, jak jsem v tomto pořadu mluvil o tom, že Západu nezbyde nic jiného, než se obrátit k Rusku, k Putinovi se žádostí vyřešit tento problém? A Putin řekl, žádný problém, Rusko vám pomoci dokáže, ale za našich podmínek, a to prohlášení bylo velice tvrdé. Všem doporučuji, aby se na to opět podívali, to prohlášení bylo velice tvrdé. No a polithňupové zase nic nepochopili. Mohli o tom mluvit na těch svých talk show, nebo to je jedno. Jaká je tedy situace? Globální prediktor je přetížený a opakuji, že to přetížení vzniklo v důsledku boje se státní elitou USA a díky tomu v mnohém pustil ze svých rukou procesy řízení v Katalánsku. V Katalánsku ty procesy i nadále běží směrem k vytváření separatistického prostředí, protože to separatistické hnutí tam nebylo silné, a bylo zapotřebí ho vytvořit a vytvořit zastánce odtržení. A nic hloupějšího, než se opřít o 155. článek španělské ústavy, ani nebylo možné vymyslet. Jenže oni hrají podle těch pravidel, jak se říká, nezastřelte pianistu, on hraje, jak umí. Jak to umí, tak také hrají. A o čem to mluvím? Že všude jsou rozmístěni lidé orientovaní na realizaci plánu zlikvidovat stát, na jeho rozpad, na separatismus, na jeho oslabení před následným vpádem migračních proudů, které ten stát měli smést, měli vytvořit nové národy, nové jazyky a nové státy, které měly fungovat v rámci evropského islámského chalífátu pod vedením Íránu. Jenže tento proces byl pozdržen. A kdy byl pozdržen? Stalo se to v roce 1996. To právě zde se kryje to tajemství referenda v Lombardii a Benátkách. V roce 1996 došlo ke dvěma událostem. V dubnu byly volby do italského parlamentu, kde Liga Severu dosáhla svých nejlepších výsledků a ve stejném roce byly v Rusku prezidentské volby, které navzdory snaze globálního prediktora nevyhrál Gennadij Andrejevič Zjuganov, ale Boris Nikolajevič Jelcin. Byl to první případ, kdy strukturní řízení a síla nástroje světového četníka státní elity USA zmařily plány globálního prediktora a ze strukturní úrovně zajistili toto vítězství. A globální prediktor si uvědomoval, že se tím vše pokazilo a vývoj v Rusku se bude ubírat jiným směrem. Už takto tam bylo všechno velice nejisté a vratké, potom to však bylo úplně jasné, že všechno bude jinak a tak musel podniknout určité kroky korigující jeho pohyb. A co byla ta Liga Severu? Byla to strana, která vznikala na konci 80. a na začátku 90. let, aby spustila separatismus v Itálii. Šlo o přípravu na budoucí evropský islámský chalífát, rozčlenění a podobně. Lombardie a Benátky se v podstatě opírají o konkrétní historické události, kdy bylo podle výsledků Vídeňského kongresu v roce 1815 vytvořeno království Lombardsko-Benátské, které existovalo asi 50 let a potom úspěšně zaniklo. ale základy pro takové sjednocení tu jsou a Liga Severu s oporou na Lombardii a Benátky plánovala vytvoření státu Padánie, tedy těch severních římských provincií, které oddělovala řeka Pád. Takže Liga Severu od začátku tlačila na separatismus, mluvila stále o separatismu a byla v tom podporována, získávala stále větší a větší ohlas a najednou do toho prásk, ruské volby. No a Liga Severu po tom svém rozletu zase splaskla, začala prohrávat, prohrávat a prohrávat. Ale stále existuje, je udržována a nenechává uhasnout ten plamének separatismu, ale protože hraje přesně podle pravidel, tak přitom neničí systém řízení. A proto to referendum v Lombardii a Benátkách, které je ve své podstatě stejné jako to v Katalánsku, nikoho nezajímá, protože tam se hraje podle pravidel a všechny procesy jsou ze strany globálního prediktora ovladatelné a všechny následky jsou do budoucna předvídatelné. To znamená, že tam na ně nečekají žádná překvapení, vše běží jak má, předstírá se proces, v tom ohnisku separatismu se udržuje plamének, přitom je však vše pod kontrolou a předvídatelné. Jenže ve Španělsku je to všechno úplně jinak. Tam reálně všechno stojí na hraně selhání řízení a oni nevědí, co s tím. Vyřešit to může jedině Rusko, a to pouze z nadnárodní úrovně, aniž by se vměšovalo do vnitřních záležitostí samotného Španělska, jak to také Putin řekl, že jde o vnitřní záležitost Španělska. A vyřešit to vměšováním se do vnitřních záležitostí Španělska není možné. Je pouze možné navrhnout pravidla sjednocující státy prostřednictvím nových principů na nadnárodní úrovni, jak to přesně Putin ve své odpovědi také řekl. Buď to bude takto, nebo to, pánové, bude jen na vás. To u vás to krachuje, to vy si odskáčete všechny následky. Takže si počkáme na odpověď. Jak vidíte, tak všechno probíhá velice rychle, vše se to děje velice rychle a globální prediktor v podstatě nemá čas ani východisko z té situace ve Španělsku, protože jakmile to tam vzplane, tak to bude velice špatné. Všechno se posype, protože byl rozeběhnut proces na likvidaci celé Evropy, takže potom bude pozdě. Co je proto možné k tomu říci? Ať už globální prediktor přistoupí na všechny ty podmínky, které vymezil Putin nebo ne, stejně to nic dobrého naší vnitřní podpindosnické elitě nepřinese. Ti jsou v každém případě odsouzeni, oni si dovolili něco zkoušet na toho, kdo dnes zajišťuje ve světě stabilitu. Proto ti, kteří jsou přesvědčeni, že Elon Musk je těžký frajer a když ten neustále omílá a cintá o tom, jak je na tom Amerika skvěle a že Rusko žádné své zájmy mít nemůže. Ten, kdo se díval, ví, o koho se jedná. Ty čeká smutný osud. Když globalisté v roce 1996 prohráli svůj střet se státní elitou USA v Rusku, tak za to Amschel Rothschild zaplatil svým životem. Oni se s nikým nemažou. Ten, kdo je takto strukturně navázán na řídící procesy, ten se také strukturně zodpovídá. To Žirinovský, který působí především bezstrukturně a vytváří informační pole, si může myslet, že když jednou žvaní to a podruhé zase ono, tak se tím ze všeho vyvléknul. Jakmile globální prediktor něco takového zaregistruje, tak vždy najde čas a místo, aby vše bylo symbolické. Boris Berezovský si také myslel, že se ze všeho vyvléknul, ale ta šála ho v jeho koupelně dohonila. Další otázka. Také se na Valdaji diskutovalo o Ukrajině a ještě vás prosí celkově okomentovat události na Ukrajině a kdo podporuje zdroji Saakašviliho a spol, aby organizovali nový Majdan? To je všechno trochu jinak. Je to všechno trochu jinak. Tak především bychom měli ocenit tu vysokou úroveň a mistrovství v polemice, jaké předvedli ukrajinští poslanci. Když poslanec rady Parasyuk může nakopat samotného šéfa státní bezpečnosti Geletěje, tak to je něco. Svatozář ukrajinské vlády zcela pohasla, ta situace tam je absolutně absurdní. Kdyby nebyla krvavě absurdní, tak bychom se tomu, co se teď na Ukrajině děje, mohli jen smát. Ve skutečnosti tam vše dost závažně graduje. Jak to popsat? To, co se v dějinách jednou stalo v podobě tragédie, se následně opakuje jako fraška. Pamatujete na rok 1993 a střílení z tanků na parlament v Rusku? Na Ukrajině je politická krize a u nejvyšší rady rozestavili děla. Říkají, že jen kvůli slavnostní salvě a sundali jim tlumiče, tedy ústňové brzdy. Ale to není podstatné, což pak nemohou bez ústňových brzd vystřelit bojový náboj? Můžou. Prý k nim přijede, myslím, maltský předseda vlády, byla to prezidentka nakonec, tady píše paní Irena Anery. Takže na její počest prý bude slavnostní salva. Že dřív žádné slavnostní salvy nebyly a teď najednou na počest Malty? Odkud tam mimochodem přijíždí poté, kdy při výbuchu bomby zahynula novinářka Daphne Galizia, která vyšetřovala, tedy spíše zveřejňovala výsledky z toho panamského skandálu. To je také všechno vypovídající. Co tu tedy v podstatě máme? Zdálo by se, že vše organizuje Saakašvili, že? To on se dostal přes hranice, všem předvedl, jaký je tam místo funkčního státu bordel. Je nedotknutelný, všechno tam řídí a organizuje. Všichni přece velmi dobře vědí, že je to ten Saakašvili, který nevěděl, kam se vrtnout, ke komu se přitulit, když ho připravili o občanství, který nevěděl, z čeho bude žít a najednou má jak prostředky, tak i životní cíl. A tak se vydal na Ukrajinu, kde už pro něj bylo připraveno i plně financované politické hnutí a vše je pěkně v běhu. Saakašvili není nic víc než nástroj, ale kdo má ze všeho toho prospěch? Kdo reálně dokáže využít výsledky toho Majdanu? Jaký sleduje ten Majdan cíl? Je to všechno kryté jakousi clonou, ale jen když to nesledujete. Víte, na všechno se musíte dívat z toho správného úhlu pohledu. Jestliže spadnete do mraveniště obličejem, tak nemusíte poznat, že je to mraveniště a ještě si můžete poškodit oko o nějakou tu větvičku, která v něm leží. Když tedy chápete, že Saakašvili je jen nástroj. Navíc, co nám ještě tvrdí? Víte, podle zákona nemá právo zaujímat volenou funkci, proto to tam jen destabilizuje a plody svého řízení přenechá někomu jinému, kdo bude odpovídat zákonným požadavkům. A tak se ptám, a co ten státní převrat na Ukrajině? Ten snad proběhl podle zákona a prezident Porošenko je zákonným prezidentem? Právě jsme mluvili o referendu v Katalánsku. Což pak to referendum bylo zákonné? Ne. A rozpad našeho Sovětského svazu se odehrál na základě jakých jeho zákonů? Žádných. Vše se to děje podle principu, že moc je v praxi realizovaná schopnost řídit. Dokážete zrealizovat proces oddělení? Dokážete, a tak klidně stát rozčleníte. Nedokážete-li to, tak ho nerozčleníte. Stejné je to tady. Co je na tom, že podle zákona Saakašvili nemá právo zaujímat prezidentskou funkci? Bude-li pracovat efektivně, tak se jim klidně stane. Říkají, ale on není našinec. A co ten Korzičan Bonaparte, který byl francouzským císařem? Jestliže však bude nějaký ten v uvozovkách svědomí velice trvat na tom, aby Saakašvili byl našinec, tak se Saakašvili stane našincem. Co je v tom za problém? Historici okamžitě přijdou na to, že jeho rod sahá až k velkým ukrům, kteří přiletěli z Venuše, kteří vykopali Černé moře a potom se holt jeho předci usadili na druhém břehu. Zkrátka to bude veliký ukr. Sepíší, co bude třeba. To je samozřejmě sranda, ale proč to všechno říkám? Abyste pochopili, že ten člověk, na kterého teď Západ reálně sází v řízení a který má přibližně ty samé problémy jako Saakašvili, ale Saakašvili destabilizuje tu situaci tak, aby mu nahrál, aby právě on se dostal do čela. A kdo je tedy ten zákeřný někdo, který zatím stojí ve stínu? On v žádném stínu nestojí a mnozí si opět řeknou, co to tady zase plácáš, proč? Přece si všichni pamatují na to, jak se Avakov hádal se Saakašvilim. Všichni si to pamatujete? A tvrdit teď, že Saakašvili pracuje pro Avakova? No to máš fakt bujnou fantazii, neboj si asi něčím zkouřený. Jenže to můžete říci jen tehdy, když se nedíváte na fakta. Jestliže jste se nedívali, jak byla realizována ta hra o více tazích. Vždyť, co je charakteristické pro příslušníka davu? Pamatujete? Dav je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit. A co je nejdůležitější? Historická paměť. Mám na mysli nejdůležitější v daném případě, protože jinak jsou všechny definice důležité. Historická paměť příslušníka davu se omezuje na přítomnost plus minus 2 týdny. A ti polidhňupové z těch talk show jsou stejní, jsou to také příslušníci davu. A proto si také nepamatují, například si nepamatují, že v červnu Porošenkův spolupracovník Sergej Leščenko obvinil Avakova z přípravy státního převratu. K tomu přece musel mít nějaký důvod. A když si vzpomeneme na události ze začátku roku 2017, tak žádné tajemství v tom, co se teď děje, vůbec není. Pamatujete? 16. února 2017 Die Welt, německé noviny, zveřejnili rozhovor s Avakovem, který se jmenoval Na hranicích s Evropskou unií by se objevil velký dav běženců. Nebo podtitulek Avakov řekl, že Putinovi se nedá důvěřovat. Chápete to? Prostě si řekli, že udělají rozhovor s ukrajinským ministrem vnitra, protože se čirou náhodou právě ocitl v Německu, v Berlíně. A tak se v Die Welt rozhodli, že s ním udělají rozhovor. V sovětských dobách prakticky všichni uměli v uvozovkách číst sovětské noviny a dokázali rozeznat, kde jsou napsaná slova, která řekl ten, co poskytoval rozhovor, a která slova napsal ten, kdo ten rozhovor přizpůsoboval ideologické rovině, kde jsou pronášeny všechny ty nezbytné rituální věci a to, co je třeba říci. Stejné je to s tím článkem zveřejněným v Die Welt. Má stejný šablonovitý sovětský charakter. Primitivní, ze kterého se dá vyčíst všechno, a jestliže se na to správně podíváte a přečtete si ten článek pozorně, tak je tam řečeno vše. Bylo tam řečeno, že sázet se bude na Avakova. A proč? Rýsuje se změna mezinárodního řádu a ruské vedení nemůže přesně vědět, jaké linie se bude držet nová administrativa USA, a tak se pokouší zvrátit vývoj situace ve svůj prospěch. To jako říká Avakov. Naše odpověď je velice jasná. Chceme podrobně informovat novou administrativu v USA o situaci, aby mohla přijímat správná rozhodnutí. Kdyby se západní svět vzdal Ukrajiny, byl by výsledek katastrofální. A mnohé evropské vlády přebývají v iluzích a neuvědomují si plný rozsah možných následků. Tady mu položili otázku. Nebylo by rozumnější upozadit otázku vrácení Krymu Ukrajině a dosáhnout tak ústupků s ohledem na východní Ukrajinu? A on odpovídá. Pokud Německo a Evropa uznají toto právo, tak bude potom pouze otázkou času, kdy budou následovat další kroky v Pobaltí, Bulharsku, Moldavsku a Bělorusku. Takže žádné dohody? Tak úplně ne. Vyřešení této otázky diplomatickou cestou místo té válečné je to jediné správné. S Putinem je třeba jednat a dosáhnout s ním dohod, ale musí být vyvíjen tlak. Putinovi se nedá důvěřovat. Konec citátů z toho rozhovoru. A Valerij pokračuje, to znamená, že je potřebný člověk, který bude plně vyhovovat zájmům Západu, aby tento člověk převzal Ukrajinu do svého řízení a byl legitimizován na Západě jako člověk, který ten bordel vytvořený na Ukrajině jakoby Porošenkem začal likvidovat a bylo možné s ním uzavírat dohody, a to včetně dohod s Putinem. Kvůli jednomu jednoduchému cíli neumožnit Putinovi a Rusku uplatňovat globální politiku. To je to, oč jde. A Avakova testovali, když si ho odzkoušeli, nechali ho udělat ten rozhovor, podívali se co a jak a začali připravovat převrat. Ten převrat byl odhalen, že probíhá příprava k převratu, bylo zjištěno již v červenci, kdy se o tom začalo mluvit. No a teď ten převrat začal být realizován a Sakašvili je jen tou opicí, která tahá kaštany z ohně pro Avakova. Potom bude odepsán a z Avakova bude hrdina. Sakašvili prohlašuje, že je třeba zlikvidovat ukrajinskou bezpečnostní službu SBU i Národní gardu, a to je přesně to, co potřebuje udělat Avakov, ale někdo mu musí příslušně přihrát, chápete? Proč je třeba zlikvidovat SBU? Je to nástroj nadnárodního řízení, tajná služba, gestapo, které se vyznamenalo svými zvěrstvy, kterých se dopouštělo na civilním nevinném obyvatelstvu. Když lidi obviňovali z domácího separatismu a na základě této záminky je týrali a mučili. Kolik lidí tam takto umučili ve zdech toho gestapa? SBU, ovšem kádry musí být využity. Někoho pošlou jako posilu ISIL do jiných zemí. Je třeba, aby se vypařili. A co je ta Národní garda? Což pak jste zapomněli na ty majdanovské setniny, které se tolik vyznamenaly výtržnostmi a potom z nich sformovaly bataliony pod ministerstvem vnitra? Byly to kárné bataliony, ale nesmíte si je plést s jinými kárnými bataliony, územními bataliony, které spadaly pod ministerstvo obrany. Tam byli ti nejšílenější, ti nejvíce majdanutí a svědomí v těch kárných batalionech typu Donbasu, kteří se dopouštěli bezpráví. Ale ty přece spadaly do systému řízeného Avakovem a on se potřebuje očistit a aby ho brali, potřebuje, aby po nich začal jít státní stroj. No prosím, a na to tu máme Sakašviliho, který to spustí a Avakov se potom projeví jako efektivní manažer a všechny ty majdanovce začne likvidovat. Tedy ne všechny, ale ty nejšílenější a nejhloupější, protože celý ten velitelský, víceméně příčetný, tedy v určitém rámci, v rámci svědomosti příčetný, velitelský sbor se vynasnaží někam uklidit. A s těmi, se kterými se domluvit nedá, jako byl třeba Saško Bilej, kterého zlikvidovali, budou postupovat stejně. Musí přece národu předvést, že se s těmi vrahy dokážou vypořádat. Musí si také připravit určitou pozici pro možnou dohodu s Luhanskem a Doněckem, aby tak nedopustili rozšíření jurisdikce Doněcka a Luhanska na celé ukrajinské území. A tento úkol má právě vyřešit Avakov. Za celým tím Majdanem stojí Avakov. Pochopení této věci dokáže narušit celý tento scénář a na dobro zlikvidovat banderovskou líheň, protože Západ se snaží zachovat tu banderovskou líheň. K tomu potřebují nového rezidenta Avakova, protože na Porošenka hodí všechnu tu zvůli i celou tu kamarilu v nejvyšší radě. Tedy ty poslance, kteří svou diplomacii projevují pouze jedním způsobem, okovanou botou do zubů jako Parasyuk. Další otázka je od Vladimíra a opět se týká Valdajského fóra. Mluvil jste o tom, že je důležité odpovídat na agresivní výzvy USA asymetricky. Putin při odpovědi na otázku Simonianové na Valdaji řekl, že odpovědi na represivní opatření vůči Russia Today budou prováděny zrcadlově. V čem v daném případě spočívá přednost zrcadlových odpovědí? Zrcadlové a asymetrické odpovědi jsou podmíněny konkrétní situací v řízení. Někdy je třeba odpovídat asymetricky a někdy zase zrcadlově, ale velice důležitou podmínkou zrcadlové odpovědi je zdrojová stabilita toho, kdo odpovídá zrcadlově, která musí být v každém případě vyšší, aby pokryla takto získané výsledky. Jestliže jste nahromadili dostatečnou stabilitu a můžete si dovolit odpovědět zrcadlově, tak to udělejte. Jestliže takovou stabilitou nedisponujete, musíte manévrovat a odpovídat asymetricky. To prohlášení, že Rusko bude odpovídat zrcadlově, je výstraha ruským podpindosníkům, kteří již spustili svou předvolební kampaň na svržení Putina s úmyslem zase položit Rusko k nohám svému páníčkovi, americké státní elitě a zároveň odpovědět všem ostatním. Zrcadlová odpověď je v daném případě možná, jestliže vám za zády stojí se svou podporou globální prediktor, který v mnohém dokáže svázat ruce americké státní elitě, která si v podstatě sama naběhne, protože mu nic jiného nezbývá. Putinovo ultimátum zaznělo tak, jak zaznělo. Podívejte se na to Putinovo vystoupení a na odpovědi na otázky, byl velice tvrdý. Putin fakticky vyčerpal všechno, prakticky každou svou odpovědí říkal, ne, Rusko má své zájmy. Proč tak tvrdě odpověděl s ohledem na Kozyreva a na čí přihrávku? Bylo zapotřebí skrouhnout to řádění podpindosníků, které soustředili na tom Valdaji. Naši místní ruští podpindosníci sezvali stejné podpindosníky z celého světa a všichni si tam zvesela přizvukovali, jak Rusko nemůže mít žádné své zájmy. Zase tu budeme mít Kozyreva. Utvrzovali se ve svém přesvědčení a z této své pozice také zadávali Putinovi své otázky. Proto následovala správná přihrávka, kterou Putin správně zpracoval a řekl, že Rusko má zájmy, které také bude hájit. A vzhledem k tomu, že na Rusku závisí stav všech řídících procesů ve světě, je globální prediktor nucen poskytnout Rusku tuto možnost a jakmile mu jednou tu suverenitu poskytne, tak už mu ji nedokáže sebrat. A osud všech těch rasionských podpindosníků bude smutný. Těch, kteří se pokusili, protože prostě nepochopili, s kým si začali. Oni si myslí, že to Putinovi šlápli na kuří oko, protože vědí, že Putin je dobrosrdečný a vždy se všechny pokouší přivést k rozumu. Teď se však přesvědčí o dobrotivosti globálního prediktora. Měli se totiž pořádně zamyslet, komu to vlastně hodili rukavici do tváře. Další otázka je od Alexandra. Šojgu přijel do Izraele na dvoudenní oficiální návštěvu a izraelské letectvo zlikvidovalo syrský protiletadlový komplex, přičemž na to Rusko upozornilo v reálném čase. Co to mělo být? Částí jakého procesu jsou tyto události a jak to ovlivní události probíhající na Blízkém východě? pozitivně, tak především jsou určité nejasnosti okolo toho útoku na protiletecký systém. Mluví se o S-200. Dovedete si ale představit, co to znamená zlikvidovat komplex S-200? Jedná se o zařízení, které je rozmístěno na širším území, složité zařízení, které jedním útokem nezničíte. To přece není, jako byste se trefili do nějakého dělostřeleckého postu. Kdyby řekli, že byl znefunkčněn ten či onen blok toho komplexu, ale nic takového nezaznělo. Spíše to vypadá na nějaké takové pozdvižení speciálně časově přizpůsobené k Šojgově návštěvě, aby tím jednání vtiskli určité trendy a ukázali, že ne všem se líbí ty návrhy, se kterými Šojgu přijel. A Šojgu tam přijel s určitými návrhy nejen ze strany Ruska, ale také ze strany globálního prediktora ohledně budoucnosti Izraele. Buď se začlení do rámce jednotného řízení realizovaného Ruskem, nebo se střetnou s tím, že, vždyť arabský svět se domnívá, že Izrael by měl zmizet z mapy světa. To je to, s čím si zahrávají ti, kteří časově přizpůsobují takové útoky na syrské zbraně k Šojgově návštěvě. To je to samé, protože nejen my tu máme takové debily, kteří si neuvědomují, s kým se hodlají utkat. V Izraeli se takoví také najdou. I kdyby se ten útok ve skutečnosti neodehrál, už jen to pozdvižení okolo toho je vypovídající a jasně poukazuje na zainteresovaného. Ještě jedna otázka je tu od Vasilie. Často mluvíte o lidském typu struktury psychiky. Koncepce je jedním z nástrojů na cestě k němu, ale kde je etalon lidského typu struktury psychiky? Bůh je pohan, jazyčník, závorce, a mluví s námi jazykem životních okolností. On ty situace vytváří, jenže jak máme vědět a s čím porovnat, jak nejlépe zareagovat a jak máme rozeznat, zda jsme postupovali správně? Často má každý svou pravdu, ale která je ta skutečná? Když činíme volbu ze dvou možností, tak je s něčím porovnáváme, se svými zkušenostmi, se svými pojmy, ale jak přitom máme postupovat? Kde je ta ladička? Tou ladičkou je svědomí, savěst, zvěst, které je tím komunikačním kanálem s Bohem. Každý z vás se určitě setkal se situací, kdy jste udělali něco, co jste asi ani neměli v úmyslu, protože se vám to nepozdávalo, ale na duši se vám pak rozhostil klid a vy jste pochopili, že jste jednali správně. A někdy se zase zdá, že formálně jste jednali správně, ale svědomí se ozývá, protože Bůh má přímý kanál komunikace s každým člověkem a svědomí je tou ladičkou. Jestliže se nebudete uzavírat před komunikací s Bohem a budete si tyto věci dávat do souvislosti, tak půjdete cestou Božího záměru, cestou formování lidského typu struktury psychiky. Takže ta věc je očividná. Každý. Víte, není možné, aby někdo vykládal jazyk Boha jinému člověku, protože ten jazyk je vždy individuální. Vztahy s Bohem jsou vždy individuální. Neexistuje žádná instituce, abyste přišli do jejího kostela, synagogy, mešity, z něčeho se vyspovídali tamnímu duchovnímu a on vám dal rozhřešení. Ale on přece není Bůh. A když od toho duchovního odcházíte, tak si říkáte, rozhřešení mi dal, ale duše mě dál bolí. Něco je tu špatně. A někdy do kostela vůbec nejdete, duchovnímu se nevyspovídáte, ale když jednáte správně, tak se vám v duši rozhostí klid. Jakéhokoliv i toho nejrafinovanějšího zloducha vždy trápí svědomí, které se pokouší umlčet různými způsoby. Ale ať už se ho snaží umlčet, jak chce, stejně ten Boží hlas v duši neumlčí. Odtud jak potom píšou, jsou všichni psychopati. Potom dochází k různým psychickým selháním. A proč? Hlas svědomí je příliš tíží. Odtud plyne ta jejich nervozita, všechna ta jejich psychická selhání. Takže musíte být vnímaví k jazyku životních okolností, k jazyku Boha. Bůh je pohan v uvozovkách, čili jazyčník, a mluví s každým člověkem přes kanál, který je přístupný pouze jemu. Do tohoto dialogu nemůže nikdo jiný zasahovat. To byla pro dnešek poslední otázka, říká komentátor. Jako vždy jsme mluvili o potřebě znalostí. Znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou, protože každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře své nevědomosti pro ty, kteří toho vědí a chápou více. Teď se pokusili naši podpindosníci, ti zahraniční, realizovat nějaké své záměry, jenže globální prediktor toho ví více, oni mu stoupli na jeho kuří oko, takže si to s nimi určitým způsobem vyříká. Přitom vůbec nemuseli do konfliktu s ním vstupovat, bylo to možné vše normálně vyřešit. A když navíc půjdete cestou svědomí, tak se váš život může obejít bez krizí a nejen ten váš a obyvatel vaší země, vašeho státu, ale i lidí na celém světě, což je přesně to, co přímo navrhl Putin na Valdaji. Šlo prakticky o programové prohlášení, které se týká aktuálních problémů, ale přitom jde o nosné prohlášení. Abyste taková prohlášení pochopili, musíte znát dostatečně všeobecnou teorii řízení, porozumět filozofii koncepce sociální bezpečnosti, takže musíte číst a studovat tlusté knihy vnitřního prediktora SSSR. Přeji vám úspěšné studium, mírové nebe nad hlavou a hodně štěstí. Do příštích setkání. Tak vážení a milí přátelé, dnešní otázky a odpovědi skončily, ale tentokrát byly trochu netypické tím, že jsem vyřadila zvuk, protože byl opravdu velmi nekvalitní, a to většinu videa. Takže jste slyšeli jenom můj hlas, což podle mého názoru není úplně ono, ale co se dá dělat, pořád je to, domnívám se, lepší než to praskání, které se tam ozývalo po, jak už jsem říkala, většinu toho videa. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a krásné dny a těším se s vámi zase naschledanou zítra a celý týden, protože Studio Lípa Praha pro vás připravilo řadu pořadů. Tak doufám, že zůstanete věrni Svobodnému rádiu a tím pádem také Studiu Lípa, a těším se s vámi brzy zase naslyšenou.